Ale už 400, ale dokiaľ už nevedia ti prebrať auto do Snohy. Lebo sú pri letisku, no. Dobre, ideme na vec.
Jo.
Hráme?
Áno,
hráme hru.
3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Vítajte pri XXX miliontom dieli v práčovni. A našim hosťom dnešným je... Kto?
Martin Hojsík.
Martin Hojsík, vítaj.
Vítajte u nás, v práčovni.
Ďakujem za pozvanie. Rozmýšľal som chvíľu, zase som chcel povedať Michal. Neviem prečo, veľmi sa ospravedlňujem. Takže
Michal je predseda,
to sa mi možno kvôli tomu tak mieša, že tak, ale tak v mojej hlave sa všetko veľmi divno mieša. Tak veľký potlesk, všetci sa tešia, vidíme pozadí, ľudia sú nadšení, mávajú rukami. Vítajte u nás a povedzte nám, prečo ste išiel do politiky. To je to, čo ma asi tak zaujíma u každého politika, ktorého si sem zavoláme.
Ja som sa venoval politike, tak povedať, že zvonka. Od raných 90. rokov som bol v občianskej spoločnosti. Začal som v 93. ako dobrovoľník na slovenskom Greenpeace a Tak skončil som na Greenpeace, keď som viedol najväčšie globálne kampanie proti toxickým látkam.
Čiže vlastne v aktivizme
to začalo. Ja som pracoval na európskej legislatíve predtým, než sme vstúpili do Európskej únie, som sa snažil ovplyvniť chemickú legislatívu. Čiže v 2001 roku sa mi podarilo ovplyvniť napríklad prvý zákon na Slovensku, ktorý som ovplyvnil ako kampanier ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. A sa podarilo zabezpečiť lepšiu účasť verejnosti. No ale po rokoch, potom už neskôr v medzinárodných organizáciách, aj na ochranu zvierat, alebo rozvojových, a stále žijúc na Slovensku, naozaj, že pre mňa Slovensko je miesto, kde proste to srdce je. A som vždy musel voliť niekoho, tak povediac, že menšie zlo.
Áno.
Nebola strana alebo hnutie, ktorá by dokázala reprezentovať to, čo si predstavím, krajinu, ktorá je moderná, ktorá je úplne že štandardne európska.
Chápem to tak, že vy ste zakladateľ Progresívneho Slovenska?
Ja som jeden z tej zakladateľskej skupinky Progresívneho Slovenska. Som tým pádom jeden z zakladajúcich členov a od začiatku som bol v predsedníctve a teraz som podpredseda.
Áno. A není ste na zozname?
Do Národnej rady v septembri nekandidujem. Ja som v súčasnosti poslancom Európskeho parlamentu a mám tam rozrobené veci, ktoré by som rád dokončil. Napríklad teraz konkrétne na stole zákon o pôde. Naozaj, že máme problémy ako celá Európa s pôdou. Prvý európsky zákon
ako
o pôde.
Ako s ochranou pôdy, ako také, ochranou, nie vlastnením, hej?
Nie vlastne, hovoríme o ochrane pôdy, že nám zomiera pôda pred očami.
Áno,
že sa z nej vytráca život a bez toho naozaj nebude čo jesť. A ja som dotlačil komisiu k tomu, aby predložila návrh zákona a teraz konečne predložila. Ja som jeho hlavným spravodajcom v parlamente. No a tak som sa rozhodol, že sa budeme snažiť uchádzať do dôveru poslucháčov a sledovateľov o rok v júni v obách do Európskeho parlamentu.
Takže takto ste si to rozplánoval, že tam máte svoj projekt rozbehnutý, takže...
Áno, že dokážem meniť veci, ktoré sa týkajú predovšetkým životného prostredia a ochrany klímy, ale nie len pre Slovensko, ale súčasne pre celý zvyšok Európy.
Odkiaľ je Martin Hojsík? Kde sa narodil?
Bratislava.
Ja celoživotný Bratislava.
Celoživotný Bratislavčan.
A stredná škola Gimpel, typujem?
Gimpel na Vazovej. A vysoká škola, prvovedecká fakulta Univerzity Komenského, katedra genetiky neskôr, špecializácia molekulárna genetika rastlín, diplomová práca a s názvom vplyv vybraných chemomutagénov na diferenciáciu, kalogenézu, organogenézu a génovú expresiu u podzemnice olejnej arachizy hypogéa.
To bolo poj ako toto?
To bolo po slovenské. Ja som kamarátom, ktorý, keď som toto hovoril, že čo robím za diplomovku, tak som im vysvetloval, že no, tak ako by som na to vysvetlil, no ja sa snažím geneticky modifikovať arašidy tak, aby pod zemou rovno rástli pražené a solené.
Perfect.
A najväčší problém je s tým logom na tom obale. Samozrejme, toto to nebolo a bolo to skúmanie vplyvu toxických látok na to, že ako tie rastliny fungujú.
Čiže v laboratóriu ste režali plátky, kúkali v mikroskope, analyzovali
zloženie. A v laboratóriu som zloženie. Urobil, tak povediac, z kúska arašidy som, keď začal vyrastať, tak som vystavil chemikáliam a z neho sa stal kalus, to znamená, že také rakovinové tkanivo, že pletivo, pardon, pletivo u rastlín. A to sme skúmali, ako sa vyvíja. A zase sme z toho, to náspäť z toho rakovinového pletiva robili, sme vplyvom to, aby z toho rástli orgány rastliny.
Ste systematicky ubližovali arašidom, jednému za druhým.
Dúfam, že mi to odpustia.
Free arašidy.
Free arašidy.
Konec týraniu arašidov.
2. augusta bol Overshoot Day, dobre som to povedal, prečítal.
Overshoot Day ako od 2. augusta ako planéta.
Áno, áno.
Ako Slovensko to je už áno. Od ranného mája.
No, žijeme na že, no, čo to znamená vlastne? A ako no, môžeme ako ľudstvo, alebo teda ako Slovensko, ten deň čo najviac posunúť ďalej?
No, to znamená, že od toho dňa žijeme na ekologický dlh. Uh-huh. A to je veľmi jednoducho povedané, že v tom dni sme spotrali všetko, čo dokáže naša planéta zase obnoviť. Hej? A že teraz vycucávame zdroje budúcim generáciám. Uh-huh. A ten 2. august bol, že ten celosvetový. A na Slovensku sme v tomto, tak povediac, horší.
Čiže sme zaostali environmentálne, by som povedal?
No máme, nie, že zaostali. Máme väčší dopad a ničivejší dopad na planétu, ako je priemer planéty.
Môže to byť viac tým, že máme toľko automobiliek na tak malej krajine?
To nie je až tak o automobilkách. Aha. To je o tom, že koľko spotrebujeme celkovo zdrojov, čiže je to aj o tom, čo my spotrebujeme,
aj
koľko spálime, áno,
aj
koľko, ale aj dovezieme. To je tamto dôležité, aha, že my veľa našej spotreby dovážame a tým pádom my sme to znečistenie vyviezli do Číny. Hej? Že často uh-huh. problém je, že, tak, že vyvezieme znečistenie. Uh-huh. A dôležité je to, aby sme nielen riešili znečistenie u nás, ale aby sme zabezpečili to, aby sme nevyvážali znečistenie. A áno, je to obrovská a nesmierne dôležitá úloha, keď si človek predstaví, že alebo páni, keby ste fungovali v domácom rozpočte tak, že 2. augusta miniete všetky peniaze, ktoré za rok zarobíte,
tak by sa dlho... No, u mňa by to bolo úplne normálne. Akože, ale sú ľudia aj zodpovední.
A ja som presvedčený o tom, že nie.
Nie, ja preto nemám také peniaze, ja ich dávam žene, lebo ja bych to urobil. Presne to, čo no. ste povedal, tak bych spravil.
No, tak ale toto je niečo, čo proste, že akákoľvek firma alebo štát, že by už dávno skrachovali. A my toto robíme planete. A áno, to, tie dopady toho sa začínajú čím ďalej tým viac prejavovať práve aj v zmene klímy. Je tomu hovorím, že to už nie je, že klimatická kríza, my čelíme klimatickým katastrofám.
A obdobie permanentnej krízy nastáva.
A to je niečo, čo je v zásade hrozba pre ako strata biodiverzity, to znamená množstvo druhov, o ktoré prichádzame aj napríklad v pôde, a úbytok opeľovačov. A to nevedli včeli, lebo množstvo ďalších druhov hmyzu sú dôležité opeľovače a rapídne nám ubúdajú.
Tento rok to vyzerá so včelami veľmi zle. Ľudia prikrmovali už 2 mesiace dozadu v niektorých oblastiach. Ja som minulý rok mal 250 kg medu, tento rok som ledva 50 vytočil. Pomrzli agáty, pomrzli ovocné stromy, skrz to, že sa posúva tá teplota na neskoršie obdobia. A aj mi už volali zo združenia, že stále som sa neregistroval a bolo by dobre, pretože sa strašne rozmáha mor zase.
Oj.
Vzniklo veľa takých chovateľov, že aj ja chcem včielky, to sú tie modné trendy, len oni zabudnú, že to, ten hmyz, o neho sa treba starať. On keď tí ľudia nechodia do toho úlu, nestarajú sa o výmenu plastu, o výmenu medzistenok a tak, zdegraduje choroby tam, začnú prekvitať v úli a napadajú vlastne aj okolité včelstva. A tie modné trendy práve zachránim planétu, bude mať včelky, tiež dokážu mať očividne
negatívny trend. Áno, ale to je presne o tom, že treba sa na, že veci nie sú všetky, že čierno-biele alebo jednoduché. Treba sa na ne pozerať ako komplexnejšie, strašný výraz.
Ale, nie, úžasný.
Ale že keď zoberiem si tak, že OK, že teraz sa by začne dobrý, dám si úl, tak to nielen o tom, samozrejme, ako u každého živého tvora, o starostlivosti, o ne? Ale napríklad, že tým môžem brať, tak povedať, potravu opeľovačom v okolí, divokým. A tie sú potrebné, hej? Čiže je to vždy o balance a tom, ako proste v prírode nie sú veď černé biele, že ako, aby to všetko spolu pekne sedelo a fungovalo. Takže áno, rada je za A, že nemusíte možno mať doma úl, ale urobte hmyzí hotel a dobré podmienky. A druhá vec, a veľmi dôležitá, že pekne mať hotel, ale keď nemajú čo jesť, tak akože nechceli by sa nasťahovať do hotela uprostred púšte. Áno, hej? Áno. Treba mať rozmanité záhrady na mojich sociálnych médiách. A som prenedávno dával krátke pekné video k tomu, že to. Presne ako zabezpečiť, aby ten hmyz mal čo jesť. Lebo teraz v lete pre nás starších na tom prednom skle človek vidí o mnoho menej hmyzu ako kedysi.
Jak menej, tak menej žiadny. Tento rok prvýkrát ja som sa tešil, že som rozmázol niečo. Sorry, život, prepáč mi to. Ja som sa tešil, že som rozmázol niečo na skle. Ale to, že wow.
Potom nebude čo jesť. Reálne, že to je, že
nie je to
opelovače. Ja to intenzívne riešim v Európskom parlamente. Organizoval som aj Európsky tržný opelovačov pred rokom. Minulý rok to bolo a 22. A som za množstvom iniciatív, ktoré sa dejú aj na Slovensku, robím so včelármi a práve na to, aby sme lepšie vôbec vedeli, že čo sa deje. To je to úplne, že prvý základ. A samozrejme napomáhali napríklad farmárom nahradzovať nebezpečné pesticídy.
Áno.
Že to nemôžeme ísť, že zákaz, ale my potrebujeme tým farmárom pomôcť, ako viete dopestovať, to má dobrý výnos a pritom si nevyzabíjať.
To sa mi nedávno, keď hovoríme o pestovaní, a tomu sa ešte dneska určite dúfam, budeme venovať celkovo, a krásny výrok bol taký tí krikluni populistický, jak z Hlasu a podobný. Ne? Jak oni nadiktujú ceny potravín o veľkoobchodným reťazcom, akože oni, ten silný štát to zabezpečí. Ano. A ja som sa na tom strašne smial za prvé, ako ak si demokrat a chápeš demokraciu, čo ty chceš diktovať obchodníkovi, to je prvá vec, to je úplne absurdné. A za druhé, ty keď si chceš byť silný štát, brácho, ty zabezpeč ľuďom, aby mali kde pestovať, bez administratívneho zaťaženia, pomôžim štrukturálne, aby mali tú možnosť si tvoriť vlastné potraviny v lokálnych oblastiach pre komunitných. To je tvoja úloha. Zabezpečiť im, že si môžu vypestovať sami. A tým sa ochránia pred monopolom potravinových reťazcov. To je cesta. Nie diktovať monopolu, že čo má robiť.
Áno, súčasne napomôcť a odstrániť častokrát zbytočnú byrokratiu, ktorú sme si vytvorili. My sa sťažujeme na Brusel, ale potom prečo to ide v Rakúsku alebo v Polsku? A to je častokrát byrokracia úplne zbytočná.
Predaj z dvora napríklad.
Práve to
tým mierim, že okolo
predaja z dvora je zbytočná byrokracia. Znamená kopci veci vytvorenú v tejto oblasti zbytočnú byrokraciu. Nechápem prečo.
No asi ľudia majú, každého cieľom je narodiť sa a otráviť suseda.
Asi.
To bolo aj s tým Rušom Šulíkom, čo nám to hovoril, to zmrzlino, že sa nemohla predávať. Kopčeková sa mohla, točená sa nemohla.
Nezmysel.
No a samozrejme, ako v tomto. Ale ja to, čo hovorím súčasne, že že ono to tiež nie je čierno-biele. Že my nemôžeme jasne, že zbytočne, čo častokrát robíme to teraz, komplikovať množstvo veci, ale súčasne tomu hovorím, že dobre, ale sú oblasti, špeciálne v ochrane zdravia, životného prostredia, alebo napríklad v demokratických nástrojoch, kde my by sme nemali byť takí, že no ale nemôžeme byť prísnejší než Únia. Prečo nie? Hej? Že keď sú veci, ktoré môžeme robiť lepšie a napomáhajú ľuďom, napomáhajú krajine, tak ich robme lepšie ako Európska únia. Ako to je, že to tiež nie je, že čierno-biele, lebo v tomto, keď si spomenul toho Sulika, tak tam je taký prístup, že to tomu sa hovorí, že neopodstatnený gold plating, že nechceme žiadny gold plating, to znamená, že byť lepší ako, alebo že byť prísnejší ako. Prečo? Sú veci, že keď môže mať lepšie niečo a pomôže to, tak prečo nie? Čiže to nemôže mať, že čierno-biele, ale normálne hovoriť, k tomu pristupovať, jasne. Akože zodpovedne diskutovať o tom a snažiť sa, aby to fungovalo čo najlepšie, aby to pomáhalo ľuďom a krajine a nie, že toto vždy áno a toto vždy nie.
Ja si viem, prečo to u nás nefunguje. Priateľka robí pre mesto.
Mhm.
A už to sledujem 2 roky, chodí zrujinovaná, alebo to bere poctivo. Takže máte predstavu, keď niekto v štátnej správe, hoci čo bere poctivo, chodí domov absolútne zničený. A sledoval som to tam, že čo rieši a čo sa tam. A ja som pochopil jeden základný princíp. 50% ľudí v akejkoľvek úrad, to je jedno, či súdy, či prokuratúry, či mesto, či vláda, 50% ľudí robí úplne hovno, alebo to kazí. A tých, ten zbytok, tých 50% ľudí, ktorí na to majú a mohli by Slovensko, úrad, mesto posunúť ďalej a urobiť ten gold plating, nemajú čas, lebo musia zahladzovať tie neschopné bordel veci, ktoré urobili tí pred nimi, aby mesto, úrad, súd, nevyzerali ako úplný chrapúni a vlastne minieme potenciál tých skutočne schopných na zakrývanie tohoto a to je taký večný
kruh. My potrebujeme mať akože kvalitná verejná správa, to znamená nielen štátna správa, ale aj samospráva. Áno, je o tom, by tam na jednej strane boli lákaní aj mzdovým, nielen, ale aj mzdovým hodnotím kvalitní ľudia a na druhej strane samozrejme, aby tam boli dostatočne vysoké nároky, aby proste tá práca naozaj bola niečo, čo je brané ako toto je to, čo sa je pre mňa dobre poslane. Viem, že môžem takto normálne fungovať, že nemusím tak povedec
živoriť.
Ale áno, nie je to niečo, kde si môžem akokoľvek dovoliť prísť, že ráno kávička, nič nerobím. Hej? Lebo to je veľmi náročná a zodpovedná práca. A to nie je niečo, kde nejaký byrokrat, úradník má za cieľ robiť ľuďom zle. To je brutálne náročná zodpovedná práca, lebo tí ľudia majú reálne v rukách veľmi veľkú moc, to sa nezdá. Ale oni rozhodujú a musia rozhodovať a mali by rozhodovať v súlade s zákonom. A to je to, čo je dôležité.
Jasne.
V súlade so zákonom. No len u nás celkovo prístup ku zákonom aj zo strany súdov je benevolentný, tak potom aj občania asi už k tomu majú veľmi odmeraný vzťah, že rešpekt sa stratil voči
pravidlám. U nás je veľký problém v spoločnosti s nedôverou. A to je niečo, čo my máme v rámci Európskej únie jednu z najmenších vzájomných dôver v spoločnosti. A u nás väčšina ľudí dôveruje akorát svoje najbližšie rodine. A to je niečo, čo je veľmi zlé, pretože tým pádom podozrievam všetkých ostatných z toho najhoršieho. A to je dlhodobá práca, ktorá pre túto krajinu je nesmierne dôležitá a žiaľ Bohu, politické špičky, ktoré tu vládli posledných no minimálne 15 rokov,
krmili generačnú traumu v podstate.
Oni to rozvíjali tú dôveru tam a ako či koalícia proste fungovali na rastúcej nedôvere a nenávisti.
No tak Robert doteraz na tom ťahá, ne?
Robert doteraz na tom ťahá, ale aj Igor na tom ťahal.
Uh-huh.
A Igor na tom ťahá. To je proste niečo, čo my potrebujeme, a to sa získava ťažko. A to je niečo, čo potrebujeme postupne nielen z hora, to potrebujeme na všetkých úroveň v každej jednej obci, v medziľudských vzťahoch si postupne budovať dôveru, pretože potom svojím spôsobom a tom hovorím, že potrebujeme menej pravidiel, lebo si navzájom dôverujeme viacej.
Áno. No, ale PSK obvinujú práve z toho, že PSK chce dať viacej pravidel. Takto vás prezentujú na sociálnych sieťach, že PSK príde a všetkým vám to bude diktovať a
zniží dôchodky dôchodcov.
Bruselský diktát.
Bruselský diktát.
Asi v tomto je to.
Hej,
aj myslím, že
a už som tam 4 roky, ale neviem, nech sa mi nedarí diktovať. Ale to je podobné asi, ako keď sa mňa ľudia niekedy som sa stretol s otázkami, že keďže som europoslanec, tak by som mal rozhodujem asi o tých eurofondoch. Nie, nerozhodujem.
Áno.
Akože na tej úrovni toho, že schvaľujeme celoeurópsky rozpočet, budú, hej, áno. To áno. Ale že čo, kde, ako to rozhodujú to naše úrady rozhodujú.
Veľakrát veľakrát ľudia nadávajú, lebo tá zastraná Amerika, lebo tí Nemci, lebo toto. A ja už som, aj pár ľuďom som odpísal úplne normálne, slušne, niektorých si urobím iba prdel a mu odpíšem, kámo. Ak máš problém s tým, ako sa tu žije, za to nemôžu Nemci, za to nemôžu ani Francúzi, nikto, za to môžeme my a tí úradníci, ktorí ti kladú pod nohy polena. Tak máme nastavený štát, ale to tí úradníci ti zabraňujú niečo ale získať.
Ale úradníci nie sú nejakí iní, to sme všetko my.
No áno, áno, ale to je to u nás tom, tak, že to Slovák Slovákovi robí, nie Nemec áno, Slovák, tak áno, to som ty áno, myslel. Áno. Že to sú naši úradníci, naši ľudia, tvoji spoluobčania, to ti robia oni, to my si robíme
to je,
sami
to
sebe.
Sú, to, o to celé nastavujú ľudia, ktorých sme si my zvolili vo voľbách a to je celé na tom, že naša krajina sa zodpovedá za svoju budúcnosť sama. Členstvo v Európskej únii je podľa mňa úžasná príležitosť, kde sme súčasťou veľmoci, kde my spolu rozhodujeme. Hej, ako ja, jedna z vecí, čo sa mi podarila, je to, že v rámci celoeurópskeho rozpočtu pôjde od roku 2047,5, od roku 2026 10% všetkých peňazí na ochranu biodiverzity. Hej, nebude to nejaký nový samostatný fond, ale napriek všetkými a programami sa budeme musieť dbať na to, aby to spolu dalo 10%, aby sme proste nezničili kompletne prírodu. Hej. To je preto, že som to chcel, jak to som. Ja som obyčajný človek, ktorý sa narodil v Bratislave. Ja nie som, ale nie som nejaký, že teraz zázračný alebo supermocný, ale o tomto a dôležitosti toho, aby sme dbali o ochranu prírody, sa im podarilo presvedčiť dostatočný počet kolegov v Európskom parlamente.
Tak asi to stalo dosť veľa driny, ne? Asi to není
je,
za
nie
týždeň.
To, je to, nie je to za týždeň. No, je to niečo, na čom treba pracovať, treba hľadať spojenectva, treba sa rozprávať s ľuďmi a treba ich počúvať. Nielen, že hovorí o tom, čo chcem, ale počúvať a pochopiť ich obavy z toho, čo navrhujem a ako viem im vysvetliť, že vlastne to, čo za tým je, tie ich obavy, ako ich riešiť a prípadne upraviť svoj návrh. Že naozaj je to o spolupráci. To je ten európsky základ je spolupráca a vedieť veci robiť spoločne. To nie je diktát. A podľa mňa toto potrebujeme viacej na Slovensku. Spolupracovať a hľadať to, čo je najlepšie pre krajinu, čo robí aj súčasne najslobodnejšou. A o tom to je, že ako vieme byť slobodní a navzájom akceptovať svoju odlišnosť a rôznorodosť. A chrániť to, tú rôznorodosť, ktorú máme. To lebo je to je krásne.
Niečo z tej Ameriky, konečne by sme už všetci tvrdia, že to nás tá Amerika, ale niečo by sme si z nej mohli doniesť. Moja priateľka aj kámoš, ktorý tam dlho žil, mi povedal jednu úžasnú vec o Amerike, čo je pre mňa úplne nevšedné, že tam, keď sa ti niečo podarí, tam sa teší celá ulica. Ty, keď si kúpiš nové auto, tak susedia prídu s fľašou vína a idú, že poď zapijeme to tvoje nové auto, že to je super, čo máš nový, čo povedz, že ono, jak sa ti... A sú radi, keď sa niekom... A ja som tomu nechcel veriť, ale už mi to potvrdili traja ľudia. Takto, že áno, že tam to tak je. Že tam sa tešia z tvojho úspechu. Že je to tam také bežná vec spoločenská. Že to je tak, jak dnes sa, u nás sa povie dobrý deň. Tak tam sa považuje za samozrejme potešiť sa, keď si niekomu niečo sa podarí. U nás to nejak nemáme. A možno by sme si túto kúsok tej Ameriky mohli...
Dobrý nápad. Áno.
Z tohoto. Tešiť sa, keď sa...
Buďme radi z toho, keď sa darí nielen nám a ľuďom okolo nás. Ktorý môže byť, hej, že sused.
Áno.
A berme to ako inšpiráciu.
Posunulo by to veľa niečo, vecí, čo, určite.
Hej, že o, a super, gratulujem. A ako sa to podarilo?
Áno,
a
ja chcem.
A nie v tom, že ja ho idem potopiť, ale v tom, že sa akože z toho...
A on to určite ukradol tie peniaze na to nové auto.
Že sa z toho, dúfam, že sa z toho proste, hej, že sa z toho poučím a budem si takto navzájom ťahať hore.
To dobro v ľudoch jednoducho chýba, áno. To je,
ono tam je, nie, ale ono tam, ja tam to je to, že ja si nemyslím, že v nás na Slovensku nie je dobro. Dobre.
Vy ste veľký idealista, to ale... som si aj všimol na koncerte.
Ale to je, ja to môžem, že to je o tom, že človek ale súčasne musí mať aj podmienky na to, aby mohol taký byť.
Napríklad a vzdelanie je trošku lepšie.
Aj vzdelanie, ale to nemusí byť, na to netreba vysokú školu.
Nie, ale vzdelanie, akože poznanie toho, vzdelanie, ide o to. Učíme sa u nás v škole o šťastí, na základe neučíme. Ja som sa pýtal môjho chlapca, ktorý už je v 6. do 7. ide. Učili ste sa o šťastí, venovali, na mňa kúkal jak nápuk, akože on síce nepočúva moc tej škole, možno, že aj hovorili, ale očividne nie je dosť dôrazné. Tu sa učíme stále, že koľko vypestovalo ZSSR zemiaky, a to tomu stále prirovnávam. Fakt máme školstvo stále na tejto úrovni. Nebavíme sa o šťastí, nebavíme sa o uskutočnení sa v spoločnosti, nájdení si svojho miesta vo svete. Toto vôbec není v školských osnovách a podľa mňa to je to, čo by mohlo posunúť.
A je rovnako dôležité, aby spoločnosť mala lekárov a lekárky, učiteľov a učiteľky, ale aj stolárov a stolárky. Že hej, bez dobrá, alebo inštalatérov, hej? A že to všetko je
a hlavne šťastný.
A šťastný, ale to všetko je, že všetci ľudia sú hodnotnou súčasťou spoločnosti. A áno, je dôležité, aby každý mal čo najlepšiu možnosť nájsť a mohol robiť to, čo ho naplňa. Lebo vtedy to bude najlepšie robiť, ako sa dá.
A bude
sa mu dobre žiť.
No. Pekne sme to ukončili, tak teraz ja idem na inú tému, čo mňa tak trocha trápi. Ja som vám to ináč písal na Facebooku, ale teda nedostal som odpoveď, tak som si to nachystal na dnes. Okay. Že vás budem konfrontovať osobne.
Dneska budeme piť, oslava bude.
Spaľovacie motory. Respektíve zákaz spaľovacích motorov.
Ale nič také nie je.
Zmena to pri tých nových spaľovacích motorov.
Ani to nie je. Mne sa páči, ako je... Okolo tohto celého je také množstvo...
To je ukončenie výroby lží, do toho dátumu. Ja to som nie, to tak
nie,
pochopil.
Nie, nie.
Ale používať
ja
môžem.
Ja teraz najprv chcem, že čo sa technicky deje. Hej? V Európe existuje norma, teraz nehovorím o Európe 5, 6, 7, alebo sa týka znečisťujúcich látok iných, ako je oxid uhličitý, také dusičná a podobný, či NOXov, oxidov dusíka, ale norma na emisie CO2, ano. Čiže skladníkového plynu z aut. Momentálne táto norma hovorí o tom, že priemerná flotila automobilky môže mať maximálne 95 gramov na kilometer emisí CO2.
Ano.
A pokiaľ má viac,
ano.
Tak tá automobilka platí poplatok.
To chápem, tomu rozumiem. Dobre.
A teraz, čo sa raz stane podľa toho, čo sa prijalo v roku 35, je, že toto číslo 95 bude 0. Ale tým sa stane 0, to neznamená, že je zákaz. A to sa hovorí, že pokiaľ automobilka bude vyrábať auta s väčšími emisiami ako 0, že vyrábať spalováky aj nejaké, tak bude platiť. Znečisťovateľ platí. Hej? Jeden zo základných princípov. Samozrejme, zjednodušene komunikačne sa to povedalo zákaz. Je to zákaz? Nie je to zákaz. Je to, že musím platiť. To keby som povedal, že keď dám dane na cigarety, som zakázal cigarety, ale som ich nezakázal. Hej?
No áno, ale v konečnom dôsledku to zaplatí ten spotrebiteľ, kto si to auto bude chcieť kúpiť. Nie je tá automobilka.
Ale zaplatíme to všetci, ak sa to nestane.
Ale my potrebujeme, keď to zoberieme takto. Pre zmena klímy a to globálne, čo sa deje, je, že brutálne reálny problém.
Jako tomu to rozumiem.
A my musíme, a podľa vedcov by sme mali v skutočnosti ešte skôr a mnoho viac do toho ísť, ako sme zatiaľ politicky boli ochotní sa zaviazať, ale povedzme, že my sme si povedali, že roku 2050 potrebujem byť uhlíkovo neutrálny. Znamená mať emisie skleníkových plynov na nule. A čisté. Niečo urobíme v záchytoch, no ale vypúšťame v množstve rôznych odvetví. Takže jedna z tých vecí, kde musíme ísť rapidne dole a kde emisie stúpajú na miesto klesania, je doprava. Na Slovensku nám emisie skleníkových plynov v doprave stúpajú. Hej? My musíme klesať. Takže akým spôsobom sa dá robiť, že to tak povediať ste, to spoplatňujem a tým pádom nútim používateľov prechádzať na iné formy, kde neplatím. A toto je tak povedať zjednodušené to, že OK, ja potrebujem znižovať emisie skleníkových plynov v doprave a sa to robí tak, že sa proste má platiť za auta, ktoré budú mať emisie. Súčasne ale to opatrenie je ako ten rozruch je žiaľ ako politický zneužívaný strašným
spôsobom. Je podávaný,
spôsobom,
ako že budú zakázané pomaliť.
Dokonca sa to podlinkovo naznačuje, že nemôžeš jazdiť ďalej na svojich autách, to je tiež
úplná
nálož.
Ale
súčasne tá realita, hej, že to by také, no, stačí sa spýtať na tomu automobilového priemyslu. Zväz automobilového priemyslu na Slovensku, prezident sa viedol jasne pre médiá, že už od roku 33 nekúpite spalovák.
No lebo aj tak...
Lebo
aj
tie automobilky už sami prechádzajú oni si... Oni, my máme skôr iný problém. Hej, že tuto všetci prechádzajú, odchádzajú od spalovacích motorov. Mm-hmm. Z toho, čo automobilky pozerali, najlepšie vychádzajú elektromobily. Hej? Lebo mimochodom, keď sa zoberiem, tak na jeden, na jednotku elektriny, tak prejdem najviac s elektromobilom, lebo to je najefektívnejšie. Lebo jednotku energie. A napríklad taký vodík, násobne viac, lebo ten vodík sa tiež vyrába s použitím elektriny. Uh-huh. Nevyrábam zo zemného plynu, potom to je také isté svinstvo, ako to je v spalovách. Alebo to sú ďalšie emisie.
Ale je to alternatíva bez plodí.
Čiže je to bezemisná
vodík.
Vodík no. V zásade automobilky do toho nejdu. Lebo to je... je to,
asi nákladné ešte stále tá
technológia. Je to, ale hlavne treba o mnoho viac elektriny na kilometer ako pri elektroaute.
Uh-huh. Ako že, pri tej výrobe toho vodíku.
Tá výroba vodíku je proste energeticky náročná. Mám tam ja mám istú efektivitu, keď vyrobím vodík.
A ne? Ak by sa zmenila výroba technológie, ale by sa nový spôsob výroby menej energeticky náročný.
Ale stále potrebujem viacej energie, ako, lebo tam mám jednu transformáciu. Energie viacej. Ja transformujem elektrínu na rozbitie väzby vo vode na vodík a kyslík. Uh-huh. To mám istú účinnosť. A pokiaľ nebude 100%, tak stále to bude mať menšiu účinnosť na kilometr, ako keď robím priamy elektrický náhon. Hej?
Hej,
a automobilky, taký Hyundai napríklad, ešte pred 4 rokmi ma lobovali o tom, že vodík, aký je super, a teraz idú cez elektromobility. Ale čo je dôležité, tá európska legislatíva, ona nespomína, že musíte elektroauta. Čiže tá európska legislatíva je otvorená. Tá je otvorená a hovorí, že nemôžete mať emisie CO2. Bodka. Hej? A keď máte, tak platíte. Čiže keď by priemysel prišiel s tým, že teda sme vynášali niečo na vodíkové, je to super a vieme, ako ho vyrobiť jednoducho, nech sa páči, môžete.
Dobre, nebolo by jednoduchšie, lebo výroba auta samotného je tam kopec plastu, gumy, káble, no, to sú všetko veci, ktoré sa nerozložia v prírode. Nebolo by jednoduchšie tlačiť na tých výrobcov aut, aby jednoducho tie auta vydržali dlhšie, aby bola tá kvalita tých aut lepšia?
Ale stále mám problém a väčšina emisí aut pochádza...
Emisí aut ako takých áno, ale plasty sa vyrábajú do toho...
Auto je z veľkej časti recyklovateľné. Z veľkej časti recyklujú. Aj plasty, všetko možné. Áno, na to bol tlak... Už dlhé roky na výrobcov auta boli o mnoho viac recyklovateľné. Tam väčší problém je skôr s tým, že časť aut starých odchádza napríklad do Afriky a tam tá recyklácia sa teda úplne deje. Čiže to je ten problém na konci end of life, čiže na konci života. Ja som kedysi naháňal podobný problém ešte, keď som pracoval na Greenpeace, tak elektrošot, že staré televízory je počítače podobne, tak oficiálne to nemôže voziť, ale sa tvári, že sú to výrobky, ktoré sú tak povedať, že second-handové, nalože do kontejneru odpadami. Ja som potom v Ghane naháňal. Odsadovali sme normálne konkrétny televízor, ktorý sme dali, ktorý bol pokazený a nefunkčný, do zberu v Británii. Mal špeciálne sledovacie zariadenie. Dosadovali sme to až do Nigérie. A v Lagose na trhu sme ho kúpili opäť kúpnika naspäť.
Takže to môže byť normálne environmentálny environmentálny aktivizmus môže byť dobrodružný, pozerám, že to
celkom. Hej, ale je to také, taká čerešnička, na torte. Áno, jeden, podobne sme mali odsadovaný jednu zásielku elektroštotu do Pakistanu, ale vtedy tam zavraždili Benazir Bhutto a tak mi nedovolili tam poslať tým, ani ja som tam nemohol ísť. Keď sa tam o rok, o dva ukľudnilo, tak ja som tam spolupracoval s miestnymi aktivistami v Karači a jeden Robert Knott, jeden oceňovaný svetoznámy fotograf, ktorý pracoval aj s Greenpeaceom, tak mal práve cestu do Afganistanu nejakú reportáž a mal čas a sa spýtal, že či mám pre ňa robotu. A hej, ja som s miestnym sprievodcom mal dokumentáciu práve tak toho, ako, kde končí elektrošot v Karači. a mali sme všetky bezpečnostné opatrenia, aj tak v jednom momente mal brokovnicu pri hlave, našťastie sa nič nestalo, by som si to doteraz vyčítal, ale áno, environmentálni aktivisti po mesiace po svete sú vraždení, žiaľ Bohu, keď áno, odhalujú zločiny, ktoré sa povedia častokrát mafia a...
To ide o
Je to žiaľ Bohu, je niekedy nebezpečné, to je niečo, čo...
Tak sme radi, že ste tu s nami dneska.
My vám
poviete ďalej.
A my vám rokovnicu v hlave dávať nebudeme. Ani tu nemám zbrane dokonca. K tým elektroautám ešte. Sieť nabíjačiek. Stíhame vybudovať, nestíhame vybudovať? A ako s tým nabíjaním, so samotnou výrobou tej elektrickej energie?
No, tak poviem.
Je na to vypracovaná nejaká štúdia alebo niečo?
My na to máme, ako tam je, jedna vec je to, že tam je komerčný záujem a jeden z problémov, ktorý ako Slovensko máme, je zase naša zbytočná byrokracia častokrát, aby sa firmy, ktoré chcú stavať nabíjačky napríklad vôbec dostať k dokumentácii o tom, kde sú aké káble, mohli sa pripojiť.
Áno, ne? Áno, poznám tento problém, celkom maličkú siete u nás sú hociako
zavedené. A to nie je hociako, ale že ich nechcú pustiť k informáciám o tom, že ako sú káble.
Oni to ani nevedia.
A nechcú pustiť nechcú ich pripojiť, proste, že to je niečo, čo býva niekedy problém. Byrokracia okolo stavby. A áno, mešká plánovaná výstavba nabíjačiek popri hlavných ťahoch, ktorá ide z plánu obnovy, lebo minimálne pred pár týždňami, čo som vedel, že ministerstvo ešte nevypísali poriadne tendre, čiže ja tomu hovorím, že rásochy 3, po tom, čo nám mám problém s obnovou dom. A čiže v tomto ten štát musí prestať zlyhávať, lebo všade po Európe tá sieť nabíjačiek rastie obrovsky rýchlym spôsobom.
Ale my máme prstu,
ja nechcem, aby sme boli čiernou dierou. Že to není len, že u nás, ale mesiac, že potom nás ľudia budú obchádzať. Áno,
ja som len tak, keď nebudem mať natankovať, tak sa
ale druhá vec, a to nie je o tom, že nabíjačky, my čo potrebujeme mať funkčné, hej, je, aby sme, my potrebujeme napríklad o mnoho viacej používať inteligentné merače elektriny. Vysvetlím prečo. Nie len, že to umožňuje lepšie využitie zelenej energie z soláru na streche, ale predstavte si, páni, že máte, že pracujete pre veľkú firmu a máte proste, že služobné auto. No a to auto môže používať na súkromné účely, že si chodí domov. No, najjednoduchšie je proste, že nabiť doma, že mám dom, zaparkujem pri dome, hodím šňúru. No ale tak prečo by som mal platiť firemné auto, elektrinu z vlastných? Inteligentné merače umožňuje to, že by som proste prišiel, mal tam jednoduchú skrinku z dobiečku, pípnem firemnú kartu a zaráta mi proste tú elektrinu, ktorú tlačím do auta na firemný účet. Hej? To malo byť možné. No, tie technológie tu sú. No, to potrebujeme zákonne, konečne, poriadne upraviť.
Dať možnosť,
nemáme. Hej?
Dať možnosť tým firmám takúto vec
možnosť, akože o mnoho viac napríklad rozširovať a smerom k tomu, že by to mali pomaly, že nie, že povinne, chcem povedať, ale že štandardný elektromer má byť inteligentný elektromer. A to ako keby si povedali, že hej, že vlastne nemám mať povinnú mobilnú sieť, potrebujem mať normálne, že aby ľudia mali inteligentné, ako štandard inteligentné elektromery, ktoré umožňujú x ďalších funkcií.
My sme tu radi, že máme elektromer taký, ktorý nám vyodmerá.
Ale
nemusí ho písať
ručne. Ja chcem Slovensko v 21. storočí, nie 19. Ja to je ten politický rozhľad, že áno, toto je úloha, dá sa to stihnúť. Akože to po Európe rastie, ako po daždi, ale je to o tom, aby sme to dokázali využiť. Je to o tom, aby sme napríklad vedeli urobiť takú vec, že narastie obrovský využitie slnka na výrobu elektriny. Že to po západnej Európe že exploduje. V Poľsku, toho je strašné. No lenže to slnko no v noci nesvieti, povedzme z toho. A to znamená, že my potrebujeme viacej uložiť z energie, napríklad čo sa dá robiť. A o tom je tá krása inteligentných sietí, že napríklad elektroauta vedia fungovať čiastočne ako uložiska. Čiže zaparkované a nápojem do sieť, tak to môže dokonca byť využívané ako ložisko až po vyvažovanie siete, že tie technológie v tomto ponúkajú že úžasné možnosti toho, že vlastne existuje sa, ktorým ja môžem byť platený za že moje auto je pripojené do siete a si súčasťou nejakej proste kolektívnej hybridnej baterky.
Inteligentný energetický sektor.
Áno, presne. My potrebujeme inteligentný energetický sektor, kde dáme tomu, že dať naspäť tú energiu ľuďom do rúk. Že to nebude o tom, že tuto nejaké veľké štátne elektrárne za mňa myslia, ale oslobodím ľudí v tom, aby si mohli vyrábať elektrinu sami, keď chcú, hej, aby mohli urobiť...
No respektíve, aby mohol niekto, kto má peniaze, aby si postaviť vlastnú zásobáren baterkovú a môže predávať elektriku.
Áno, alebo aj o tom, že aby som mohol mať o mnoho viacej energetické komunity, to znamená, že dohodnete so susedmi. A sused napríklad má veľa soláru a nevie čo s tým, ale tak to bude predávať priamo tebe, že sa bude súčasťou komunity, že ty vieš robiť
áno,
s ním, hej.
Áno, áno.
Že taký elektrokoin. Že má firmu, ktorá má kopec fotovoltaiky na strechách.
A cez víkendy nevyužije.
A cez víkend nevyužije a tak mám zamestnanecký benefit, že mám cez víkend lacnú elektrinu. Uh-huh. Toto všetko sa dá.
Áno.
Keď to naozaj, že liberalizujeme a oslobodíme, ale momentálne tam je kopec byrokracie a prekážok a veci, ktoré už dávno mali byť dokonca aj podľa európskych zákonov odstránené a nerobilo sa to podľa.
Nemohli sme ako Slovensko z toho plánu obnovy postaviť veľké haly na sušenie konopy, na spracovanie, na výrobu konopného betónu. Konopa, ako vieme, je veľký detoxikant pôdy, čistí pôdu.
Ťahá my by sme mohli,
toxíny z pôdy akože... a CO2 vo veľkom viaže na svoje pevné časti, hej, do stonky, bile a toto. A to všetko sa dá urobiť skladisko CO2, že vyrobíme z toho múry. Hej. Dneska už tá technológia je konopný betón, veľmi úspešná. Prečo Slovensko nevyužilo, lebo sa bojíme zase tej legislatívy, že? To je zase legislatívny problém.
Toto neviem posúdiť, nakoľko je u nás pestovanie technickej konopy takým spôsobom komplikované.
Sú zahltení tí chlapi, čo to
že,
robia.
Že majú, lebo že neviem, hej.
Sú
že,
zahltení.
Že, a viem, že som sa bavil z práve, že z pestovania, že u nás chýba, že by potrebovali zohnať peniaze na jeden stroj na spracovanie na celé Slovensko, že není, hej. Uh-huh. A áno, ja tomu hovorím, že tam je obrovský priestor pre buzzword inovácie, ale že u nás ako keby sme nedávali, a to je také, že prírode blízke inovácie, že viem využívať takéto veci a nemusí to byť, nie je to len o technickom konope, ale aj na to, aby som teraz ako, OK, poviem si, mám, lebo my mám dosť peniazy, to je tá sranda. Že my sa topíme ako krajina v eurofondoch, ktoré nevieme využiť.
No však preto sa pýtam, náspäť, že prečo to niekto nevyužil takto.
No, tak...
Lebo legislatíva, lebo sa toho boja.
Kamarát pána otvoriť... Sulíka si tu mali, on bol ministrom. Áno. Prečo to neurobil? To patrí môžem ministerstvo hospodárstva.
Áno.
Technicky, lebo to nie je o tom pestovaní, ja predpísam pestovanie, to je porozpadá. To je spracovanie, spracovateľský priemysel. Oni majú hospodárstvo inovácie, akože áno, žiaľ Bohu, SAS som to nič neurobila a neurobil predtým v tom nič ani smer.
No nikto.
Nikto.
Nikto v podstate. Lebo sa toho boja, keby ste... Ja som písal na PPAčku. Mám včely a viem, že konopní samci na konci jesene majú obrovské množstvo pelu. Ten pel je veľmi výdatný a je to dobré krmivo pre včely na jeseň. Keď už není pelu nikde, tak konopa vyrobí pelu strašné kvantá. Poliaci s tým majú dobré skúsenosti. Kto má včely v blízkosti konopných polí, má o mnoho silnejšie včelstva, zdravšie. Tak som si volal na PPAčku, chcem si zasadiť taký pás, 5x25 metrov, mám 8 úlov, to mi stačí. Vyplňte si niečo. A poslala mi 15 liniek. A hovorím, že ktoré z toho mám vyplniť? No, tú žiadosť, aby ste mohli byť u nás. Hovorím, ale tak tam sú žiadosti na kravy, na stromy, ja to tam nevidím. Pošlite mi ten jeden link na tú konkrétnu žiadosť a ja to vyplním. Ja nemám čas. Tak to skončila moja komunikácia s pani z PPA. Ja to tam hľadať nebudem. Hovorím, a vy to nemáte hľadať, vy máte vedieť, čo mám vypísať. Veď hovoríte mi, že mám vypísať papier, aby som mal u vás identifikátor.
Od toho, že budem mať dosť nejaké kapacity na poradenstvo pre špeciálne malých farmárov, malých pestovateľov, ktorí majú nejaké dotácie.
Ja som ani nechcel dotáciu.
To, hej, až po to, že budem mať... užívateľský prístup na prostredie, že... Dobrý deň, na tej strane. Na čo by ťuk, ste? Ťuk, čo by ste? Vyberte si. Že to sú smutné veci, kde to sa dá jednoducho...
Kde sa už utopili inak miliardy, ne? V tom našej...
na miliardy sa utopili v digitalizácii a to je tragédia.
Je?
Tak to teda je slovenské iska.
Ten Remišovačiek sa...
Áno.
Duch politický, no. A ona že vraj žije, Sulígu videl.
No hej. Dúfam, že žije. Nechcem pre nikomu nič zlé.
Ale myslím, no, ja som myslel, že to je, ona je len fiktívna postava. Ja? Že on ju len nejak, viete, že tak ako ten 3D obraz. Lebo podľa výkonov to tak vyzeralo, že to je len fiktívne, ale že ona naozaj existuje, vraj, normálne. Som prekvapený.
No, ale ty si mi o to odbehol, ja tam ešte mám nejaké otázky. No. Recyklácia tých autobatérií z elektromobilov. Mm-hmm. Sú na to technológie? Aké sú na to technológie? Ako to funguje?
Ja začnem takú provokačnú otázku, že páni, keď sa napríklad pokazí zlatý šperk, hej? A myslíte si, že...
Tak vám ho neopravia, alebo porie vo väzení.
Že by niekde niekedy riešili ho recyklovať, že by sme sa spýtovali, že či sa dá recyklovať?
Tak ten nám rozstaviť zlato a
vyrobiť
iný.
Nie, prečo to hovorím? No, je, cera, vzácnosť. Že lítium je veľmi drahé. Uh-huh. A v tom sú akože že vzácne kovy.
No, ja tomu rozumiem. No, teda, takže že
takže mne to príde ako...
Každý chce recyklovať.
Samozrejme, že to nikdy neskončí na skladke. Hej? Uh-huh. Základom je to, že tak ako zlatá reťazka neskončí na skladke, tak lítiová baterka neskončí na skladke, už len z auta, už len preto, že to má takú hodnotu, hej? Že to sa recykluje. Jasné. A momentálne je... Mám pocit, že sú elektrické auta dokonca recyklovateľnejšie, majú väčšie percento recyklovateľnosti ako spalovacie. Uh-huh. Ale myslím, že tam je napríklad, čo je dôležitá vec si uvedomiť, že áno, čo tam sa dá zlepšovať, je napríklad to, že aby sa niektoré modely, napríklad u Tesly, boli také, že sa tá baterka musela meniť, že keď si niečo pokazil, nejaké články, že celá. Uh-huh. Hej? Možno som nepresný s tou Teslou, neviem presne, viem, že u niektorých auto tak to bolo,
celoblokové.
Že niektoré týždne bolo celoblokové, ale keď sa mi tam pokazí nejaký článok, tak to mám robiť tak, že mám ani len ten článok, hej, čiže zlepšuje sa to, že aby sa menili napríklad jednotlivé články, tým pádom sa predĺžuje kompletne životnosť, lebo to je...
Že a v podstate sme zase prešli ku tej legislatíve, aby ľudia mali možnosť uplatňovať svoje nápady.
Hej, tak nejak, a áno, aj tlaku na tie, že keď to ten trh nezačína posúvať tým smerom sám, tak niekedy treba trochu, tak povedz, legislatívne zatlačiť a pošťuchnúť to. A nie ani nevyhnutne vždy tým, že im to legislatíva prikáže, ale hľadať nástroje, ktoré ich motivujú sa zlepšovať. Uh-huh. Na to funguje napríklad koncept rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a kde sú zodpovední za odpad a tým pádom majú záujem o lepšiu recykláciu. Hej? Čiže áno, recyklácia elektrobateriek z elektromobilov nie je ďaleko taký problém, ako sa prezentuje. Využitie niektorých kovov, v tom napríklad hovorí sa to, že tento kobalt, tá spenávno sa vedia články o tom, že no, z fotky z nejakej pomerne zle vyzerajúcej a nefakt pekné a prírode priaznivé bane na kobalt v Indonézii. Za toto môže vaša elektromobilita. No, kobalt je v normálnych autách, to je jedna vec. A druhá vec, že v nových elektromobiloch už sa kobalt v baterkách nepoužíva. Uh-huh. A ja si tiež osobne napríklad myslím, že a to je len ako moje očakávanie na základe toho, ako vidím technologický pokrok aj v iných sektoroch, že v baterkách v budúcnosti nebude lítium. Lebo to nemyslím, že to je úplne najpraktickejšie, lebo momentálne ide veľmi veľa peňazí do vývoja úložisk elektriny. A nie len kvôli elektromobilom, ale kvôli obyčajným mobilom.
Jak sme časovo?
Opäť 3.
No, tak to budeme musieť prísť ešte raz?
Budeme musieť prísť ešte raz. Že kto príde na to, ako zabezpečiť to, aby mobil, tak ako kedysi, bol na jedno dobyť ten týždeň, alebo že si notebook nemusím 2 týždeň dobíjať, bude veľmi, veľmi bohatý. Čiže preto ide veľa peňazí do vedy a výskumu v oblasti úložisk elektriny. A podobne ako pred 20 rokmi, neviem, či si pamätáte, všetci išli na fluorescenčné žiarivky, lebo šetrili elektrinu, boli úspornejšie, oni mali ortuť v sebe. Hej? Pomerne toxické, problematické, ale šetrili elektrinu. Teraz všetci používajú LEDky. Žiadna ortuť není. Oni nie sú problém, a sú ešte šetrnejšie. Prečo? Lebo sa naštartoval vývoj a bolo proste celé smerovanie, že je ekonomicky zaujímavé robiť úspornejšie osvetlenie. Hej? A tak sa proste postupne zlepšovalo sa prišlo k LEDkám.
Tuto
tiež je teraz záujem. A to nebudú jeden typ batériek, je kopec typov batériek. Čiže ja si myslím, že tie zmeny tam budú lepšie. Dúfam, že budú
lepšie. Ja mám osobný pocit, že na Slovensku všetky tieto, tak jak hovoríte, že to požduchnutie inovácií, alebo aj dotácie poľnohospodárske, to je tiež také požduchnutie v podstate, alebo tam tiež ide o inovácie, tak u nás to vždycky okoňovali špekulanti. Zistili, že sa z toho dajú tažiť prachy a nejako nám to tu tak zostalo dodnes. Že v momente, ak sa objaví nejaký dotačný program, tak je strašne veľa špekulantov, ktorí vlastne vyslovene len cieľene vytvoria projekt, nastavia si to. Máme to.
Ale to sa nedá riešiť tým, že to prebyrokratizujem. Uh-huh. Že je vždy... Tam je, to, musí to byť stále užívateľsky prínosné, ale to, čo u nás je, že tá situácia vyzerá tak, že častokrát tie naozaj top inovatívne firmy odchádzajú. Uh-huh. A to je obrovská strata. Hej? A Slido používa celý svet. Ja som s chalanmi sedel v startupovom coworkingu v Bratislave. Uh-huh. Oni odišli do štátov, tam to predali, tuším, Cisco, alebo komu zarobil na to pekné peniaze, hej. Uh-huh. Ale nemalo by to byť ideálne také, že tú firmu rozvíjajú tu a platia tu dane.
Bolo by to
čo
ideálne.
Čo bolo, nazve, zamestnávajú tu ľudí.
No máme to tu tak tomto zvláštne proste, nastavené.
Hej, u nás sú, je množstvo úžasných inovatívnych firiem, ktoré potrebujeme, aby zostali u nás, aby zamestnávali ľudí a aby... tú krajinu posúvať dopredu tým, že to dostanú. A to je jedna z veľkých problémov, že odchádzajú nielen ľudia zo Slovenska, ale aj slovenské firmy. Všetci hovoria o tom prilákanie zahraničných investorov. To je dôležité, uh-huh. ale rovnako dôležité, a ak nedôležitejšie je to, aby na Slovensku ľudia mali záujem možnosti podnikať, rozvíjať sa, rásť a zostávať do tie firmy.
Takže ukončíme to tak, že budúcnosťou Slovenska je chovajme sa k sebe pekne, tolerujme sa, prajme druhým, težme sa z ich úspechov a tvorme inovácie. A jednoho dňa bude Slovensko krásna krajina.
A buďme citliví k našej krajine, lebo máme len jednu.
Citliví celkom k ľuďom okolo, k prírode, áno, k zvieratám. A
ku všetkým.
A nemyslíme si, že všetko vieme, akože občas choďme egoisticky, však bez toho sa nepohneme, ale občas sa zastavme, rozdýchajme.
Áno.
Pozrime sa časom.
A oslavujme úspechy druhých.
Ale budeme si vás musieť zavolať ešte raz.
Nedostali sme sa k dekriminalizácii.
Presne. A ešte sme ani nevyriešili všetky otázky, ktoré ja tu mám napísané. Ešte tu mám jednu, ktorá má, na ktorú mám ťažké srdce.
Keď vás tlačí čas, nám to zrovna tak sprosto sa nakombinovalo, nevadí. Prídete ešte raz. Osobne si myslím, že najskôr príroda a potom aj dekriminalizácia. Tá príroda je podstatnejšia, lebo pokiaľ bude príroda v prdeli, tak nebudeme mať pre koho riešiť dekriminalizáciu.
Hej, hej.
Tam tá následnosť je dôležitá.
No, keď bude príroda v prdeli, nebude to ani rast.
Nebude to ani rast. A to my nechceme. Ja mám pre vás darček.
O, ďakujem.
Po dvoch rokoch zopakujeme nechal situáciu.
Nechal pri tom mikrofónu.
Takto?
Áno.
Pohľadnice pre chalanov.
Pohľadnice?
Hej, hej, hej.
Díky moc.
Vylosujete nejakých Lubo Benedikt. Pardon. Nebudeme teda už, čas nás tlačí, nebudem riešiť, kto tam je. Proste im napíšte, drž sa.
Napíšem im.
Máte tam díky. Aj odznačík náš, aj filtre. Ty si balíš cigarety? No, tak filtre ti šéfko dozdá. Páči sa?
Díky moc.
A
díky
teda
moc.
To tričko primeráme, potom každopádne dostanete od nás jedno tričko, aj s pavučinou z Hradišťa. A kto je proti dekriminalizácii, podporuje mafiu.
Tak aj keď sme sa k tej dekriminalizácii nedostali, ale tričko také dostanete.
To je pekný nápad.
Je jednoznačne, akože dokiaľ štát nezabezpečí reguláciu týchto látok, dovtedy mafia bude zarábať peniaze a tie peniaze bude používať na podporovanie terorizmu, neenvironmentálnych riešení, obchod s bielým mesom, otrokov. A proste, to je jediná cesta. Dekriminalizácia, regulácia.
Áno.
Tým nič nebude. Tak sme sa k tej téme dostali, hoviš?
Dostali,
áno. Dobre.
Uvidíme, ktorú veľkosť. To si ešte
pozrieme vonku.
A ešte dostanete.
Ježišmária, toľko darčekov. Plakátiky,
lebo ste traja aj s asistentami. Okay. A to je vlastne z toho
tričká tematika.
A spolu sme silní, to znamená, že spolu vieme zachrániť aj planetu, aj prírodu, aj zvieratá, aj sami seba navzájom.
No iba spoločne to dokážeme.
Tak.
Tak.
Dobre. Díky dobre. Páni za pozvanie, budem sa musieť vrátiť.
Ste,
no.
Ďakujem, že a to už po voľbách, a to už bude, voľbách, bude no. Strana PS mať celku slušný vplyv, to bude ešte lepšie.
Tak, tak dúfajme. A vy ľudia, ďakujeme, že ste dúfajme. Nás upozerali a sledovali. Dávajte nám odbery, lajky na Facebooku, či aj na Facebooku, aj na YouTube a podcastových aplikáciách. Podporte nás, číslo účtu beží tu, bude v popise. A Sašovi dajte cash, áno, on ho ľúbi.
A ja vás veľmi ľúbim, ale strašne mi lezete všetci na nervy.
Čaute ľudia.
Cash war. Na výskum.
Arašidy boli dostupnejšie.
Tak doba cashu.
Môžete ešte pozdraviť ľudí.
Áno, a ďakujem za sledovanie.
A povedať, a voľte nás, aby sme boli silní, alebo ne? A môžeme.
A budem rád, veľmi rád, ak Progresívne Slovensko podporíte, ako v týchto jesenných voľbách, tak budúci rok do Európskeho parlamentu.
To je to dôležité, lebo tam máte ten projekt rozbehnutý.
Áno.
Takže, tak, aby všetko dopadlo dobre.
Počuli ste, uvážte a konajte najrozumnejšie a najcitlivejšie.
A keď chcete vedieť viac, tak mi v kľude napíšte. Som na skoro všetkých sociálnych médiách. Rozmýšľam, kde nie som. Nie, všade som.
Máte taký univerzálny mail nejaký?
Univerzálny mail mám... Hey, Martin, normálne na Facebooku, na page mi napíšte, na Instagrame. Máme TikTok, no tam špeciálny telefón, lebo TikTok nie je najbezpečnejší.
A ja to prezradím, asistent je bezpečnejší, jak máš ten mail.
Nie, Martin, zavináč martinhojsík.sk.
Martin?
Zavináč, Martin Hojsík, spolu.
Máte doménu
martinhojsík.sk.
To znamená, že máte doménový kvôž, čiže hoci čo, zavináč martinhojsík.sk príde k vám.
A nie, či hoci čo, ale...
Ono býva doménový kôž, to si nastavíte, to povedzte svojmu ajťakovi, že chcem...
Dobre, povie.
Lebo hoci kto napíše trebárs pošta zavinač martinhojsík.sk, aj tak vám to príde. Mm. To si treba nastaviť.
Dobre vedieť, OK.
Dobre. 5 euro, povede.
5 euro. Pošlite faktúru.
Čaute ľudia.
Díky moc, čaute.
Dobre, stihli sme to dohoď. Wow.